Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះទី 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 11 កើតខែចែកឆ្នាំអាសញ្ញបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រុមរករកសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់នៅពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានភស្តុតាងដ៏ច្រើនលើសលប់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកធ្វើសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិនៅទីក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន
់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងវាមានបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលវាគួរឲ្យបារម្ភណាហើយសំខាន់ផុតគឺវាមាននឹងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសេរីភាពវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជាយើង
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបន្ទាប់ពីនាវាបានលើសញ្ញាកាន់តែច្រើនឡើងមកពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដ៏សែនជ្រៅនោះប្រធានក្រុមរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកជឿជាក់ថាការរករកំពុងខិតកាន់តែជិតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់យន្តហោះលេខ370លោក Angus Houston មន្ត្រីអូស្ត្រាលីសម្របសម្រួលការរករកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់និយាយថានាវាអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Ocean Seal ចាប់បានសញ្ញា2កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយការវិភាគសញ្ញាទាំងពីរនេះដែលបានតាមដានឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាសញ្ញាទាំងនោះដូចគ្នានឹងប្រដាប់ថតសម្លេងឬប្រអប់ខ្មៅរបស់ជាងយន្តហោះរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់លោក Houston និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានសតិធិនិយមថាយើងនឹងរកឃើញយន្តហោះនោះនៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយទេពីព្រោះវាជាការងារដ៏ប្រឈមមួយការរកឃើញទិន្នន័យជាងហោះហើរនឹងប្រដាប់ថតសម្លេងក្នុងបន្ទប់បើកបរភ្លាមៗមានសារៈសំខាន់បំផុតពីព្រោះសញ្ញារបស់ប្រដាប់ផ្ដល់សញ្ញានោះមានថ្មពិលដែលមានដំណើរការបានតែរយៈពេល1ខែហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារជារយៈពេល1ខែគត់ចាប់តាំងពីយន្តហោះលេខ370បានបាត់នៅថ្ងៃទី8ខែមីនានៅពេលហោះចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយមានមនុស្ស239នាក់នៅលើនោះផងស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាមានភស្តុតាងដ៏ច្រើនលើសលប់ថាការងើបបះបោររបស់ពួកអ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំយ៉ាងល្អចំចំទិសដៅដើម្បីកាន់កាប់អាគារនានានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងរយៈពេលតែមួយលោកស្រី Victoria Newland ញ៉ាការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបបានធ្វើកំណត់សម្គាល់នៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរដោយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានភស្តុតាងណាមួយថារុស្ស៊ីមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចលាចលនោះដែរឬទេលោកស្រី Newland បានផ្ដល់កសិនសាកសីកាលពីថ្ងៃពុធថាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការដាស់តឿនហើយលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលយើងបានការពារជាង40ឆ្នាំជាសហគមន៍របស់ប្រទេសសេរីស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើសកម្មភាពដ៏កខ្វក់បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដោយគ្មានការពិនិត្យហើយនឹងគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុងអ៊ឺបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅខណៈពេលដែលថ្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិនៅប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឈុកហេហ្គែលបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលចិនធ្វើទំនាបភាវូវនិយកម្មយោធាហើយនឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាំបាច់ស្វែងរកប្រភេទទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងយោធានិងយោធាដែលផ្អែកលើការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានបន្តបញ្ជាក់ពីគោលបំណងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសដែលធំនិងខ្លាំងក៏នៅតែត្រូវការឲ្យមិត្តភ័ក្តិជួយដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសជប៉ុនថាចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីមិនគួរបង្កើនការព្រួយកង្វល់នៅក្នុងប្រទេសជិននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប្រាប់វិទ្យុជាតិអូស្ត្រាលីថាលោកមិនបានកាន់ជើងភាគីណាមួយនៅក្នុងជម្លោះទឹកដីរវាងចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគខ្លះចង្អុលបង្ហាញថាអេរីយ៉ាបតអាងយ៉ាងរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កាន់តែខិតជិតរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែខ្លាំងឡើងគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតភាគច្រើនយោងទៅតាមលទ្ធផលពីដំបូងមកពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃពុធការរាប់សញ្ញាឆ្នោតក្រៅផ្លូវការបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ី PDIP នឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត 20% បន្ទាប់មកគឺគណៈបក Golkar និងគណៈបក Great Indian Indonesia Movement បេក្ខជនជាង200,000នាក់មកពីគណៈបកចំនួន12បានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីអាសនៈចំនួន 20,000 នៅក្នុងសភាជាតិនិងសភាតំបន់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវការសញ្ញាឆ្នោត 25% ឬអាសនៈ 20% នៅក្នុងសភាដើម្បីអាចតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេគណៈបកចម្រុះមួយត្រូវតែបង្កើតដែលមានគណៈបកច្រើនបញ្ចូលគ្នាប្រសិនបើលទ្ធផលបានត្រូវបញ្ជាក់គណៈបក PDIP នឹងទំនងជាត្រូវការធ្វើដៃគូជាមួយគណៈបកមួយទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនរបស់ខ្លួនគឺលោក Joko Widodo អភិបាលក្រុងចាកាតាឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែកក្កដាខាងមុខលោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកនឹងឡើងដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងខែឧសភាបន្ទាប់ពីការចរចារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនលោកស្រី Ashton បាននិយាយថាការចរចានុយក្លេអ៊ែរជុំថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាពួកអ្នកការទូតបានធ្វើការចរចាចំនួន3លើកក្នុងឆ្នាំនេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមនីបាននិយាយបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺពីការគាំទ្ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដល់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយយ៉ាងទទូចដែរថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់នឹងបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នអ៊ីរ៉ង់បានព្រមព្រៀងបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរជាការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មមានកម្រិតពីក្រុមមហាអំណាចដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គណៈកម្មាធិការមួយនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិចារណាពីការផ្ដន្ទាទោសខាងព្រហ្មទណ្ឌដល់អតីតមន្ត្រីក្រសួងពន្ធដារម្នាក់ដោយសារទួលនីតិរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរឿងអសូវរបស់ចលនាធីផាទីកាលពីឆ្នាំទៅពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឲ្យគណៈកម្មាធិការហេរ៉ាញ់វត្ថុសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញភស្តុតាងថាលោកស្រី Louis Lerner មន្ត្រីក្រសួងពន្ធដារបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ក្រុមអភិរក្សនិយមពួកគេក៏និយាយដែរថាលោកស្រីអាចធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិច្បាប់ភ័ន្តច្រឡំហើយបានធ្វេសប្រហែសពីព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកបងពន្ធដារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សហភាពសំទុះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកងថែរក្សាសន្តិភាពថ្មីសម្រាប់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវគេរំពឹងនឹងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត1នៅថ្ងៃពហុនេះដោយអំពាវនាវឲ្យមានកងទ័ព 10,000 នាក់ហើយនិងប៉ូលីស 1,800 នាក់ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហានោះយោងទៅតាមពង្រៀងសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តដែល VOA ទទួលបានកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅពេលដែលខ្លួនទទួលភារកិច្ចពីកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកងទ័ពអាហ្វ្រិក 6,000 នាក់និងទាហានបារាំង 2,000 នាក់មិនអាចទប់ទល់អំពើហិង្សាខាងសាសនាដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអ៊ីនធឺណិតដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតណាដែលបង្ហោះព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានចរិតញុះញង់ឬប្រឆាំងពីការពិតអាចនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់និងជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានរិះគន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកខុនធារ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពុស្ដាអំពីរឿងនេះ
ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងជជែកពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់នេះបើយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏សម្ងាត់និងចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានស្នើឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2012និងត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសក្រៅផ្លូវការនិងបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប្រសិនបើអនុម័តជាផ្លូវការនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលនេះច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្រោមការពិភាក្សានៅក្រសួងព្រះសន្និធិនិងទូរគមនាគមន៍ដែលមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិល
គឺអ្នកបដដើមរួចក្រោយហ្នឹងគឺឯក្រសួងកម្មនិគមនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលសិក្សាមកឡើយទីមិនទាន់ចេញទៅទុំទ្រីងឡើយទេបាទក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាទ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះចែងថារាល់ការបង្ហោះឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់ឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនិងភេទឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចន្លោះពី2លានទៅ6លានរៀលខ្លឹមសារនេះគឺហាក់ដូចជាផ្ទុយនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកដែលថាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមិនមានគោលដៅរដ្ឋបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានោះទេលោកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
សំខាន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងវាមានបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលវាគួរឲ្យបារម្ភណាហើយអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺវាមាននឹងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើងណាហើយបើច្បាប់ហ្នឹងអត់នឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងទម្រង់បែបនេះវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បុគ្គលទូទៅដែលមានជាមតិឬក៏គំនិតដែលផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចា
៎លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍មិនអាចទំនាក់ទំនងបានទេនៅថ្ងៃនេះលោកផៃស៊ីផានស្នើមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជំវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តែបែកធ្លីនេះទេរហូតមានការអនុម័តជាផ្លូវការ
ខ្ញុំមិនធ្វើការវិភាគទៅលើអ្វីដែលយើងបានជាផ្លូវការណាបើថាវិជ្ជាផ្លូវការយើងអាចជជែកគ្នា
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាអាចបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដោយសេរីតាមរយៈការបង្ហោះនិងចែករំលែកព័ត៌មាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហារសើបនានាដូចជាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតព័ត៌មានទាំងនេះជាទូទៅមិនអាចទទួលបានតាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតក្នុងស្រុកភាគច្រើនដែលមាននិន្នាការទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកលុញសាមាឌីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសកម្មម្នាក់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញបារម្ភថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួន
បើសិនជាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សម្បល់មានមនុស្សខុសខើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយមែលដើម្បីធ្វើអំពើខុសឆ្គងហ្នឹងក៏វាជាការល្អមួយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់នឹងផ្ទុយទៅវិញគេធ្វើមកដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពការបញ្ចេញមតិអាហ្នឹងវាជារឿងមួយ មិនល្អសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងដែលកំពុងតែដើរឆ្លួតកាន់ពីសិទ្ធិជាសត្វណាហើយដែលអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺជាមីឌៀមដែលសំខាន់ក្នុងការជំរុញខាងបច្ចេកទេសហ្នឹង
បាទតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដល់ជំរងចម្រាស់នេះអាចនឹងត្រូវអនុម័តក្នុងអាណត្តិទី5នេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍ត្រឹមឆ្នាំ2013កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណ4លាននាក់ដែលកើនឡើង 42% ធៀបនឹងឆ្នាំ2012ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមេសានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំមុខគេក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់នៅប្រទេសរ្វាន់ដា20ឆ្នាំក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការសម្ដែងល្ខោនថ្មីមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់អតីតតារាភាពយន្តលីសៀវឡុងមុនពេលលោកក្លាយជាតារាល្បីឈ្មោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលចរាចរណ៍ដ៏ស្មោះត្រង់មួយរូបនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមអរគុណ
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកម្មកររោងចក្រនិងមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់និងចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតកាលពីដើមខែមករានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលពួកគេតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសលោករងឈុននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងរបស់ VOA សូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករងឈុន
បាទជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកាណាដាលើកនេះតើមានគោលបំណងអ្វីដែរបើសិនជាលោកអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនិងអ្នកទស្សនាបានបាទសូមអញ្ជើញ
ដំណើរបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យមានការដោះលែងអ្នក21នាក់ដែលមានលោកវ៉ាន់ពៅនៅក្នុងនឹងផងដែរនិងស្វែងរកការគាំទ្រជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនដល់កម្មករកម្មការិនី160ដុល្លារហើយស្វែងរកឲ្យមានការវេកមុខរកជនដៃដល់និងអ្នកបញ្ជាដែលបានបាញ់ប្រហារដល់កម្មករបណ្ដាឲ្យស្លាប់4នាក់បាត់ខ្លួន1នាក់និងរបួស37នាក់ដើម្បីយកទៅដាក់គុកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្ដល់សំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះអ្នករងរបួសក៏ដូចជាអ្នកស្លាប់ផងដែរ
បាទតើសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសកាណាដាមានឥទ្ធិពលអ្វីអាចជួយដល់ដូចថាការទៀមទារបស់លោកដែលលោកបានរៀបរាប់ប្រមាណ 4-5 ចំណុចចម្បងមិញនេះបាទ
យើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសកាណាដាជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំបំផុតដែលនាំសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កូតាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការនាំទំនិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលជាឥទ្ធិពលមួយយើងគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញបញ្ហាកម្មករកម្មការិនីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទលោកបានជួបខាងដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាច្រើនហើយនឹងអាចនឹងជួបជាមួយនឹងដូចជា បុគ្គលិកសភាឬក៏សមាជិកសភាមួយចំនួនផងតើគេបានដូចថាឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅលើសំណើរបស់លោកហ្នឹងហើយលោកនឹងក្រងនឹងជម្រាបជូនអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីរឿងអ្វីខ្លះបាទ
គេបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែមិនគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយរាល់ទង្វើសកម្មភាពតែងតែរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកការងារក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតมันខុសគ្នាទេគេថាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកมันលើកលែងនោះទេ
បាទអញ្ចឹងតើលោកទៅនៅពេលនេះដែលលោកបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយរឿងនឹងដែរគឺឥទ្ធិពលពីសហរដ្ឋអាមេរិកតើមើលទៅរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងស្ដាប់ប្រទេសទាំងនេះទេពីព្រោះថាកន្លងមកជំនួយអ្វីគឺបានមកពីប្រទេសចិនជំនួយអ្វីបានមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនោះបា
ទឥឡូវនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចិនហើយដូច្នេះបើបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសសំខាន់បន្តទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចរស់ទៅបានទេចាំបាច់ប្រទេសមួយត្រូវមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកអន្តរជាតិផងដែរមិនអាចនៅឯកោតែម្នាក់ឯងបាននោះទេ
បាទសំណួរចុងក្រោយអំពីការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះដែលកម្មករប្រឈមមុខនៅពេលនេះបាទ
កម្មករប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅដែលប្រាក់ខែតិចតួចដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ថមថយនៅសុខភាពហើយយើងឃើញហើយកម្មករថ្មីថ្មីនេះមានការដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់នេះហើយដែលសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងចូលរួមជំរុញធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះឲ្យបានសមរម្យ
បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទអញ្ចឹង
សូមជម្រាបខ្ញុំក៏សូមក្រាបអំណរគុណលោកខេមរ៉ាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលធ្វើបទសម្ភាសតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពកម្មករនៅកម្ពុជា
បាទជម្រាប
បាទជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំលំដាប់តទៅនេះលោកជិងពូជិនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយកងទ័ព Fort Hood ក្នុងរដ្ឋ Texas ជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារឈរនៅខាងមុខវងមនុស្សដែលរួមមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ឬក៏រងរបួសកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់ប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យរបួសដែលមិនទាន់ព្យាបាលជានៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2009ដែលបានធ្វើឡើងដោយនីដាល់ហាសាននៅបន្ទាយយោធា Fort Hood ដែលនៅក្នុងនោះមានមនុស្ស13នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហាសានបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំទៅប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសិស្សម្នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិតបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់19នាក់និងក្មេងជំទង់ម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាក់នៅវិទ្យាល័យមួយនៅជិតទីក្រុង Pittsburgh ពួកអាញាធរនិយាយថាមិនមែនអ្នករបួសទាំងអស់បានត្រូវកាប់ដោយកាំបិតនោះទេអ្នកខ្លះបានរងរបួសនៅពេលស្លន់ស្លោនៅវិទ្យាល័យ Franklin Regional ក្នុងទីក្រុង Morrisville ជាក្រុង Pittsburgh ប៉ូលីសនិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់ជាក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកការទូតចុងខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់បានច្រានចោលដោយការខឹងសម្បារដល់ការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកិច្ចកុងត្រាប្រេងដោះដូរជាមួយទំនិញជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនឹងមិនត្រូវបំផិតបំភ័យដោយការគំរាមនោះទេលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសេជីរីយ៉ាប់កូបាននិយាយក្នុងកំណត់សង្កលមួយដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ RIA Novosti យកមកចុះផ្សាយថាការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាដំណើរការធម្មតាដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយវិសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសណាមួយទេកាសែតប្រចាំថ្ងៃរុស្ស៊ីឈ្មោះ Kommersant បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមានផែនការទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់500,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃដែលនឹងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងការនាំចេញមានកម្រិតរបស់មហាអំណាចពិភពលោកជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបថ្មីចូលក្នុងកន្លងផែនដីអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រកាសការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបឈ្មោះ Ofek 10កាលពីយប់ថ្ងៃពុធការបាញ់បង្ហោះបានធ្វើឡើងជាមួយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយន្តហោះអ៊ីសរ៉ាអែលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋOfek 10ជាផ្កាយរណបស៊ើបការណ៍សង្កត់ដែលបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយន្តហោះអ៊ីសរ៉ាអែលអ៊ីសរ៉ាអែលត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់អ៊ីសរ៉ាអែលជឿជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាការចោទប្រកាន់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធហើយក៏បានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានបំពាក់អាវុធដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅទូទាំងតំបន់ដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត119659325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.